para copsradi o thavi supreba. მოგესალმებით. დღეს 24 მარტია კვირა. თბილისის დროით 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ თბილისში გამართულ კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებმაც სიმშელეს საქართველოში 4 სამინისტროს, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს გეგმებზე.
მნიშვნელობა არ აქვს, ნიუ-იორკში ხარ, საქართველოში, სამხრეთ აფრიკასა თუ საფრანგეთში, მსგავსი პრობლემების წინაშე ყველა დგას. თქვენ ყავთ მთავრობა, რომელიც ვალდებულია მოქალაქეები უზრუნველყოს სხვადასხვა სერვისებით. ჩვენ კი მოქალაქეებს გვაინტერესებს, რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად კეთდება საქმე.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც სიმშელეს ცვლილებებს ჟურნალისტების საქმიანობაში საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ხოლო სპორტულ პროგრამაში გამოეხმაურებით თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ქართული სპორტსმენების წარმატებას თბილისში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე.
დავით მარცხაგიშვილი, ეს არის ტალანტი, ფენომენი, იჭიდავა თამამად, გაბედულად, ჩვენი ტრადიციების ნაღდი გამგრძელებელი. გასახელა ძალიან ედიშერაშვილმა. არველოდი მისგან ოქროს ორი ბრინჯაო.
გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ დღეს მოისმენთ რუსულანოვან დისკუსიას შემდეგ თემაზე.
В нашем сегодняшнем кавказском перекрёстке мы решили поговорить на тему очень обширную, сложную о значении русской культуры для народов Южного Кавказа, насколько глубоко русская культура проникла в кавказские национальные культуры.
გადაცემას მარიამ ჯეაურელი უძღვება. თბილისში ჩატარდა კონფერენცია, რომლის მონაწილეებმაც საქართველოში საჯარო პოლიტიკის პრობლემებს ემშელეს. კონფერენცია საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირება და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში ემსახურება საქართველოში არჩევნების შემდეგ არსებული პოლიტიკური გამოწვევების განხილვას და ამ პრობლემების გადაჭრის გზების მოციებას სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. კონფერენცია გამართა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
რა გეგმები აქვს და როგორ ხედავს ამ გეგმების განხორციელებას 4 სამინისტრო, ჯანდაცვის სასჯელახსურლების განათლებისა და სოფლის მეურნეობის? სწორედ ამ საკითხებზე დისკუსია გაიმართა სასტუმრო რედისონში, როგორც შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის საქართველოს მისიის დირექტორმა სტივენ ჰეიკინმა განაცხადა, პრიორიტეტულად გამოიყო ამ 4 სამინისტროს მუშაობის შესწავლა და მათთვის რეკომენდაციის მიწოდება ადგილობრივი და ამერიკელი სპეციალისტების მიერ.
კონფერენციები ჩვენი პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებრივი დისკუსიების გამართვას სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკის განსაზღვრის მნიშვნელოვან საკითხებზე და მასში ჩართულები არიან უნივერსიტეტები, სამოქალაქო საზოგადოება, მთავრობის წარმომადგენლები. ეს ყოველწლიური კონფერენციაა, რომელზეც ჩვენ ვიწვევთ ხოლმე მომხსენებლებს სხვადასხვა საკითხებზე, როგორიცაა ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის პოლიტიკის რეფორმა, ციხის რეფორმა თუ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლის თაობაზეც მიმდინარეობს დებატები ქართულ საზოგადოებაში.
იმის ასახსნელად, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობას ჰქონდეს კოორდინაცია სამოქალაქო საზოგადოებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან, საქართველოში ჩამოსულმა ნიუ-იორკის ვიცე-მერმა ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში ლინდა გიბსმა განაცხადა.
მნიშვნელობა არ აქვს, ნიუ-იორკში ხარ, საქართველოში, სამხრეთ აფრიკასა თუ საფრანგეთში, მსგავსი პრობლემების წინაშე ყველა დგას. თქვენ ყავთ მთავრობა, რომელიც ვალდებულია მოქალაქეები უზრუნველყოს სხვადასხვა სერვისებით. ჩვენ კი მოქალაქეებს გვაინტერესებს, რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად კეთდება საქმე. გამოწვევა კი ყველა ჩვენთაგანისათვის არის ის, რომ გქონდეს კარგი თანამშრომლობა, რათა მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია გაიცვალოს და გყავდეს რაც შეიძლება მეტი პარტნიორი, ვინც სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრაზე იფიქრებს, რაც თავის მხრივ საუკეთესო შედეგების მიღებაში დაგვეხმარება. განაცხადა ლინდა გიბსმა.
კონფერენციაზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა ფეროს განვითარების 5-წლიანი გეგმა წარმოადგინა. მარიამ ჯაშმა გამოსვლისას მოიყვანა ფეროს დაფინანსების 2007-2011 წლებში არსებული მაჩვენებლები და მისი სიტყვებით მიუხედავად წლების განმავლობაში მზარდი დაფინანსებისა საზოგადოების მიერ ჯანდაცვაზე დანახარჯები კოლოსალურ თანხებში ადგენდა.
მიუხედავად იმისა, რომ იზრდებოდა მოცვა სადაზღვევო პროგრამები, თუ დღემდე 2011 წლის გარიშების მიხედვით 70%-ზე მეტი კლავ ჯიბიდან გადახდა ზემოდიოდა 9% მაშინა მეურნეობის კატასტროფული ფინანსური რისკების წინაშე იდგა 2010 წლისთვის და 2012 წლის ბოლოსთვის 50% მოსახლეობის არ იყო დაცული ფინანსური სქემებით.
ამ სტატისტიკის მოშველიება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს იმის ასახსნელად დასჭირდა, თუ რატომ გადაწყვიტა ახალმა ხელისუფლებამ აქცენტი საყოველთაო ჯანდაცვისა და საყოველთაო დაზღვევის სისტემაზე გაეკეთებინა. თუმცა როგორც კონფერენციის მიზანიც ითვალისწინებდა, დარბაზში შეკრებილი სამოქალაქო საზოგადოების შეფასებებმაც არ დააყოვნა და ფონდ კურაციოს დირექტორმა გიორგი გოცაძემ სამინისტროს განზრახვაში უფრო პოლიტიკური მიზნები დაინახა მისი რეალურად განხორციელების შესაძლებლობა.
ეს პრეზენტაციაში იყო, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამაღარიბებელი ფაქტორი არის სამედიცინო დანახარჯები. რეალური ინიციატივები, რომელიც დღეს არის გადადგმული სამინისტროს მიერ, არც ერთი არ ემსახურება ამ დანახარჯების შემცირებას ჯერჯერობით, რაც საზოგადოება მიხილა. ეს ნანახი არ თქვენს წინამორბედ მთავრობებსაც, თუ არ ვწდები ბოლო 4 მინისტრს. მეორე საკითხი, რაც მინდა თქვა, რომ ეს დაპირებები, რომელიც დღეს არის და გაორმაგებული ბიუჯეტი, რომელიც მისასალმებელი, ეს ჩვენი ოცნება იყო. ეს არის მხოლოდ ნაწილის ბიუჯეტი. ანუ გაი შემდეგი წლის ბიუჯეტი იქნება კატასტროფულად დიდი ჯანდაცვის, თუ ყველა ეს დაპირება უნდა შეასრულოთ, რასაც თქვენ პირდებით მოსახლეობა.
თუმცა ამის რეალური მოლოდინი შეხვედრაზე არაერთმა გამომსვლელმა დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. კონფერენციაზე განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა ისაუბრეს დაწყებითი საგანმანათლებლო რგოლის საჯარო სკოლების ავტორიზაცია აკრედიტაციის თაობაზე. როგორც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ელენე ჯიბლაძემ განაცხადა, სკოლების ავტორიზაციის მექანიზმი ჯერჯერობით დახვეწილი არ არის და მისთვის სწორედ ამ თემაზეა მნიშვნელოვანი მოსაზრებების მოსმენა. თავის მხრივ, საჯარო სკოლების მინისტრის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის სიტყვებით, ძალიან სასარგებლოა ისეთი სამინისტროსთვის, რომელიც სისტემაზე ორიენტირებული უწყებიდან ადამიანის უფლებების დაცვის ღირებულებების გამტარებელ უწყებად ჩამოყალიბდა, გაითვალისწინოს სამოქალაქო საზოგადოების შეხედულებები. სწორედ ამის იმედი აქვს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს, იურისტ ნაზი ჯანეზაშვილს. მისი სიტყვებით, წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდა საზოგადოებასთან ანგარიშვალდებულების და ინფორმაციის ღიად გაცვლის პრაქტიკა, მაგრამ ეს პრაქტიკა იყო მხოლოდ ფორმალური და ის მხოლოდ საპრეზენტაციო შინაარს ატარებდა.
მათ რაღაცნაირად მხოლოდ ანგარიშები წარუდგინა საზოგადოებას, ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელი არის, რომ სამოქალაქო სექტორი იყოს ამ პროცესებში აქტიურად ჩართული. თუმცა აქაც ბალანსი არის საჭირო. ხშირად მიჩნდება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ ზრიგ შემთხვევებში სამოქალაქო საზოგადოებას უფრო მეტი პასუხისმგებლობაც კი ეკისრება. ესეც არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ბალანსი უნდა იყოს დაცული სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციებთან, იგივე ვალდებულებასა და სახელმწიფოს ვალდებულებას შორის.
კონფერენციაზე შეკრებილი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა მსგავს შეხვედრებში მხოლოდ მსმენელის როლით არ შემოიფარგლება და რეალურად გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს ასახვა მოხდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რამდენიმე წუთით ახლა ბათუმს მივაშურებთ. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
რა შეიცვალა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჟურნალისტების საქმიანობაში? ურთიერთობები მედიაცა და სახელმწიფო უწყებებს შორის როგორი ვითარება საჯარო ინფორმაციის მოპოვების კუთხით? აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით პრესკაფეში დისკუსია გაიმართა, სადაც ამა თუ იმ უწყების პრესამსახურებს, საჯარო მოხელეებსა და ჟურნალისტებს შორის კომუნიკაციის პრობლემები განიხილეს. როგორც დისკუსიაზე ითქო, საჯარო ინფორმაციის მოპოვება გამარტივდა, თუმცა აქვე განხილული იქნა შემთხვევა, როცა მედია საშუალებებს ინფორმაციის მისაღებად უწყების საიძე მიუთითეს, რაც ჟურნალისტებმა მთავრობასთან ურთიერთობისთვის არასაკმარისად მიიჩნიეს. დისკუსიაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი გიორგი მასალკინი.
სწორად გამოითქვა ასე, რომ შეხვდეთ, ვისაუბროთ და შეიძლება ერთობლივად გადავწყვიტოთ ის პრობლემები, რომელიც დაგროვდა. ეს პრობლემები მართლაც გადაწყვეტადია. ამიტომ ვთქვი, რომ ძალიან კარგია, თუ ასე შეხვედრებს ექნება ადგილი. ხელისუფლების და პრესის ურთიერთობა არის გადავწყვეტი დემოკრატიული განვითარებისათვის.
დაჭერის ტელევიზიის ჟურნალისტი ხათუნა შუშანიძე ამბობს, რომ
მეტად დაბალანსებული მასალა ჟურნალისტების აქტივობაზეც არის დამოკიდებული. ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ თავისუფალი სიტყვა თითქოს იყოს და აი ეს პრინციპი ის რაც მთავარია მისთვის და ჟურნალისტისთვის ღირებული, ცოტა თითქოს გაგრძელდეს, იმიტომ რომ წასული გვახსოვს 2004 წელი, როდესაც ძალიან ხანმოკლე იყო ის პერიოდი, როდესაც ჟურნალისტები იყვნენ დამოუკიდებლები, თავისუფლები.
გამოცემა გურიან ნიუსის კორესპონდენტი დარიელ ცეცხლაძე კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე სავთანდილ ბერიძეს სასამართლოში უჩივის პირადი შეურაცხყოფისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის.
სავთანდილ ბერიძემ 2013 წლის 21 იანვარს ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ მასალაში მოყვანილ ფაქტებს უწოდა ტყუილი, მე მიწოდა მათყუარა და ფიქრობ, რომ ჟურნალისტების მიმართ ესეთ დამოკიდებულება არ უნდა იყოს, საჯარო მოხელეებს მართებთ უფრო მეტი ეთიკურობა ჟურნალისტებთან მიმართებაში და ფიქრობ, რომ საჭირო არის, რომ ჟურნალისტებმა პრეცედენტული სახით მსგავსი საჩივრებით საჯარო მოხელეებს უფრო მეტად ვასწაროთ ჟურნალისტებთან ურთიერთობას.
ეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ ჟურნალისტის მიერ სასამართლოში შეტანილი პირველი სარჩელი არ არის. ორი კვირის წინ ავთანდილ ბერიძის წინააღმდეგ სარჩელი საქალაქო სასამართლოში ინტერპრეს ნიუსის ჟურნალისტმა ნინო ხოზრევანიძემა შეიტანა საქმიანი რეპუტაციის, პატივისა და ღირსების შელახვის ფაქტზე. ავთანდილ ბერიძემ ჟურნალისტ მათყუარა უწოდა. ნინო ხოზრევანიძე ამბობს, რომ სამართლიანი სასამართლოს იმედი აქვს.
არჩევნების შემდეგ უფრო წყნარი გარემო არის მუშაობისთვის, აღარ არის დაძაბულობა, თუმცა მიუხედავად ამისა ვერ ვიტყვი, რომ ეს გარემო არის კომფორტული, რადგან თუ კი ადრე, ანუ არჩევნებამდე ინფორმაციის მოპოვებაზე, დაბალანსებაზე რაღაც პრობლემები იქნებოდა, ეხლა წამოვიდა ჟურნალისტების მიმართ რაღაცა ესე რომ ვთქვათ თავდასხმები, ჩემ შემთხვევაში ვიტყვი, რომ ცრუ ინფორმაციის გამავრცელებელი მიწოდეს და არჩევნებამდე არ იყო ესე.
უმაღლესი საბჭოს წევრის მიერ ჟურნალისტის მიმართ შეურაცხყოფელ დამოკიდებულებაზე ინფორმაციას ავრცელებს ტელეარხი 25-იც. ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტური გამოძიება და ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი ჯაბა ანანიზე ჭორების წყვეობიდან ვერ გამოდის. ასე შეაფასა ფეისბუქში აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჟანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ ჯემალ ფუტკარაძემ ჟურნალისტის მიერ მომზადებული საგამოძიებო ფილმი. დეპუტატს არ სადაქვს ნახსენები არგუმენტი, თუ რატომ არის ჟურნალისტი არაპროფესიონალი. გადაცემა დიალოგის სამყვანი ჯაბა ანანიძე ამბობს, რომ ჯემალ ფუტკარაძისათვის ჩილულს არ აპირებს. ტევე 25 საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მაია მერკველაძე ამბობს, რომ ჟურნალისტებსა და სახელმწიფო უწყებებს შორის დამოკიდებულება ნამდვილად შეცვლილია.
ხშირ შემთხვევაში პრესსამსახურები ცდილობენ იყვნენ გამჭვირვალენ, მოგვაწოდონ ინფორმაცია, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ხებულობენ თავისით, ჩემი აზრით, ამ პირველ პირებთან კონსულტაციის გარეშე. მე ვგრძნობ, რომ რეგიონის პირველი პირი მზად იყოს, ყველა კითხვაზე ქონდეს პასუხი, უპასუხოს ჟურნალისტების შეკითხვებს. არაერთხელ ეს გააკეთა კიდევაც ღია შეხვედრებით მაგალითზე, მაგრამ კითხვები ჩნდება ყოველდღიურად და თან არაერთი და ერთიანი შუალედი იმისათვის, რომ მედიას კითხვებზე პასუხი გასცე არ არის საკმარისი.
პრესსამსახურის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შეცდომები არსებობს.
კანადა შეხვედრაზე კონკრეტული შენიშვნა მერის მისამართით არ იყო გამოთქმული და ძალიან მიხარია, თუმცა შენიშვნებსაც ადეკვატურად შევხვდებოდი და გავითვალისწინებდი.
შეხვედრაზე პრესკაფეში მედიის წარმომადგენლებთან ერთად მოწვეული იყვნენ პრესსამსახურების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაქცელებთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა.
18 მარტს ჟურნალმა Foreign Policy-მ გამოაქვეყნა მირანდა ჰერინგის და მაიკლ სესირის სტატია სახელწოდებით „რატომ დამარცხდა ფერადი რევოლუციები“. სტატიის ავტორები შეცდომად მიიჩნევენ კვლევრების და დემოკრატიის ხელშემწყობი ორგანიზაციების მიერ დამკვიდრებულ პოზიციას, რომელიც საქართველოს, უკრაინის და ყირგიზეთის ფერად რევოლუციებს ერთგვარ მაგალითად გამოსახავს არაბული გაზაფხულით მოცული ქვეყნებისთვის. სტატიის ავტორები წერენ, რომ ამ რევოლუციებიდან არც ერთს არ წარმოუშვია კონსოლიდირებული დემოკრატია. ციტატა: „რატომ დამარცხდნენ ისინი?
ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არ მომხდარა კანონის უზენაესობის დამკვიდრება. ფერადი რევოლუციებით მოსული მთავრობები ძალიან ხშირად იქცეოდნენ ისე თითქოს დემოკრატიულ იურიდიულ სტანდარტებზე, რომლებითაც თავიან წინამორბედებს განშიდნენ, მაღლა იდგნენ. ან მათ პატივს არ სცემდნენ. მაგალითად, საქართველოში საშინელი მდგომარეობა იყო საკუთრების უფლების დაცვის თვალსაზრისით. უკრაინა ძლიერად იყო მოცული ვენდეტის სტილის პოლიტიკით. ბაკიევი კი ყირგიზეთს ისამართავდა, თითქოს ეს მისი პირადი სამფლობელო იყო. ციტატის დასასრული. ავტორების აზრით, სამი ფერადი რევოლუციიდან ყველაზე მეტი პროგრესი საქართველოში მომხდარს მოხვა. ამასთან, ფორინ პოლისის ავტორები თვლიან, რომ საქართველოს შანსი ხელიდან კლავაც არ აქვს გაშვებული. ციტატა. ციხის სკანდალის და მაღალი დონის კორუფციის შესახებ მტკიცებულებების მიუხედავად, საქართველოს კვლავ აქვს ნამდვილი შანსი გადაიქცეს კონსოლიდირებულ დემოკრატიად. დღევანდელი ვითარებით უკრაინა და ყირგიზეთი ამ შანსს მოკლებულნი არიან. კითხულობთ წერილში. ცოტა ქვემოთ მირანდა ჰერინგი და მაიკლ სესირი შენიშნავენ. ციტატა. საქართველოში 2012 წელს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების მაგალითს წარმოადგენს, რაც იშვიათობაა ამ რეგიონისთვის. სააკაშვილის პარტიის ჩამოშორებით ქართველმა ამომრჩეველმა ხელისუფლებაში მოიყვანა 6 პარტიისგან შემდგარი მოუხეშავი კოალიცია, რომელსაც სათავეში ყოფილი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი უდგას. ახალი მთავრობა, როგორც ჯერჯერობით ჩანს, ჯერ კიდევ პოზიციების გამყარების პროცესშია. ასეთ ფონზე ივანიშვილის მიერ საქართველოში კანონის უზენაესობის გამყარებაში შეტანილი მთავარი წვლილი შესაძლოა იუსტიციის მინისტრის პოსტისთვის მისი შერჩეული კანდიდატი თეა წოლუკიანი აღმოჩნდეს. ციტატის დასასრული. შემდეგ სტატიაში საუბარია იუსტიციის სამინისტროს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, მაგალითად გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდის და ელიტურ კორუფციასთან დაპირისპირების მცდელობებზე. სტატია, როგორც გითხარით, 18 მარტს გამოქვეყნდა ფორინ პოლისიში. ახლა რაც შეეხება საერთაშორისო თემებს. ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოქცეული ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო კვიპროსის ფინანსური კრიზისი. კვიპროსის მთავრობას 5.8 მილიარდი ევროს ამოღება ესაჭიროება საიმისოდ, რომ უცხოეთიდან 10 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარება მიიღოს და გაკოტრებას გადაურჩეს. ქვეყანამ უარი თქვა კრიზისის დაძლევის თავდაპირველ არაპოპულარულ გეგმაზე საბანკო ანაბრების დაბეგვრაზე და ამის ნაცვლად განაცხადა, რომ აწესებს სოლიდარობის ფონდს, რომელიც შემოწირულობებით საპენსიო ფონდის სადა ეკლესიის კაპიტალისგან შეივსება და თან ობლიგაციებსაც გამოუშვებს. პარალელურად კვიპროსის ფინანსთა მინისტრმა დახმარებისთვის მოსკოვს მიმართა. სწორედ რუსეთთან კავშირის შესახებ დაიბეჭდა წერილი ინგლისურენოვანი გამოცემის Cyprus Mail-ის 21 მარტის ნომერში. ციტატა. რუსეთის მთავრობას არ აქვს მორალური, იურიდიული ან პოლიტიკური ვალდებულება ახალი სესხი გამოგვიყოს ან კრიზისში მყოფი ჩვენი ბანკები გადაარჩინოს. სრულიად გაუგებარია, რატომ აქვთ კვიპროსელებს ასეთი არარეალისტური მოლოდინები და რატომ ყვებიან ზღაპრებს იმის თაობაზე, რომ მხსნელად რუსეთი მოგვევლინება. რუსეთის ფედერაცია არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია. ის არის სახელმწიფო, რომელიც თავის ეროვნულ ინტერესებს მისდევს. და თუ კი ვინმე მარიცის, მისი ინტერესები არ არის კვიპროსის ინტერესების იდენტური. ძალიან უცნაურია, მაგრამ რუსეთის მიერ ჩვენთვის მილიარდების მოცემის შესახებ ფანტაზიები ადამიანების ტვინებში იმდენად ღრმადაა ჩამჯდარი, რომ სამშაბათ საღამოს პარლამენტის წინ გამართულ დემონსტრაციაზე ხალხი რუსეთის ფედერაციის დროშებს აფრიალებდა. დიდი დრო არ დასჭირდება ამ მცდარი იმედების დამსხვრევას. ციტატის დასასრული. სტატია, როგორც ვთქვით, 21 მარტს დაიბეჭდა ინგლისურენოვან გამოცემა Cyprus Mail-ში. კიდევ ერთი თემა, რომლის ირგვლივაც ბევრი დაიწერა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტი იყო ახლო აღმოსავლეთში. 21 მარტს ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელიც მიეძღვნა ობამას მიერ ხუთშაბათს იერუსალიმში წარმოთქმულ სიტყვას. სტატიის სათაურია ობამა ახალგაზრდა ისრაელელებს მოუწოდებს გახდნენ სამშვიდობო ინიციატივის ლიდერები. ციტატა. 2000-ზე მეტი პირისგან შემდგარი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლისას ბატონმა ობამამ ინტენსიური და უკომპრომისო სიტყვა წარმოთქვა იმის თაობაზე, თუ რატომაა სამშვიდობო შეთანხმება მორალურადაც სწორი და თან ისრაელის ინტერესებთან თანხვედრაში მყოფიც. ობამას თქმით, ახალგაზრდა ისრაელელები თანაგრძნობით უნდა მოეკიდონ თავიანთი პალესტინელი მეზობლების მდგომარეობას, რომლებიც ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობენ. მისი თქმით, ახალგაზრდა ისრაელელებმა სამყაროს თავიანთი მეზობლების თვალებით უნდა შეხედონ. წერდა ნიუ-იორკ ტაიმსი 21 მარტს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის კულტურული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
ბარიტონ საქსოფონს დაბალ ტონალობებში დინჯი ნაბიჯებით სეირნობა უყვარს. ვებერთელა, გვარსა თუ ჯილაკში ყველაზე მძიმეწონიანი ინსტრუმენტი გახლავთ. ამიტომ უჟმოვიდა მედიდური ზნისაბზადნება. ცოტა მოუქნელია, მაგრამ გამოცდილი მუსიკოსის ხელში უჩვეულოდ რბილი, ხავარდოვანი მგერებითაც შეუძლია მეტყველება. მეცამეტე საუკუნეში დაიბადა და გაჩენის დღიდან მისი ძიმე ხასიათის მორჯულება რამდენიმე შემსრულებელმა თუ მოახერხა. ჯაზური მუსიკის ისტორიაში ასეთი ჯერი მალიგანი გახლდათ, რომელმაც ზორბა ვაჟბატონი პირველმა მოათვინიერა, აკომპანირებას გადააჩვია და სოლირების ინსტრუმენტად აქცია. თუმცა დღევანდელი სიუჟეტი ჯონ სურმანზეა, ბრიტანელ ბარიტონ საქსოფონისტზე, კლარნეტისტსა და კომპოზიტორზე. ჯერი მალიგანი კი იმიტომ ვახსენე, რომ სურმანს სწორედ მას ადარებენ, საშემსრულებლო ხელწერისა თუ ხავერდოვანი, ლირიკული, ზოგჯერ კი დრამატული ჟღერადობის გამო. ჯონ სურმანი ბრიტანულ მუსიკალურ სამყაროში 60-იანების ბოლოს, იმ პერიოდში გამოჩნდა, როცა ევროპელ ჯაზმენებს თავში მხოლოდ ავანგარდული ჯაზი უტრიალებდათ, ხოლო როკ სცენაზე ვინც ბატონობდა, ჩემზე უკეთ მოიხსენება. დებიუტი კი ტემზის მარცხენა სანაპიროზე მდებარე მარკი კლაბში შედგა, იმ ლეგენდარულ სცენაზე, სადაც პირკი დოლა როლინგებმა პირველად დაუკრეს. მიუხედავად პოსტბოპური თუ ფრიჯაზური აქცენტებისა, როკ მუსიკის მოყვარული ლონდონელები ზაპროლებ გერისა და უჩვეულო საშემსრულებლო სტილის წყალობით მაინც მოაჯადოვენ. სურმანის ჟღერადობა არც მანფრედ აიჰერის პირმშოს, ხმისჩამწერ სტუდიას ECM-ს გამორჩენია. იმხანად იქ მულტიეთნიკური შემოქმედებითი ფუსფუსის უფევდა. კი ჯარეტი, იან გარბარეკი, ტერიერ იბდალი, ჯონ აბერკომბი, ჩარლზ ლოიდი, პოლ ბლეი, გარი პიკოკი, უსტად ფატი ალიხანი, რავი შანკარი, ანვარ ბრაჰემი და სხვა მუსიკოსები ტრიალებდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. ამ სკანდინავიურ, ამერიკულ, ინდურ, არაბულ ოჯახს მხოლოდ ბრიტანული მუსიკალური აქცენტი აკლდა, ხოლო ჯონ სურმანიც სიამოვნებით მიიღეს, როგორც ვირტუოზი ინსტრუმენტალისტი და რაც მთავარია, როგორც შესანიშნავი კომპოზიტორი. აუთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტების კეთების საშუალება მისცეს. ხო და მეც იმ ორ ექსპერიმენტალურ ალბომზე მოგახსენებთ, რომლებიც ბრიტანელს უკეთ გაგაცნობთ, და ნათელ წარმოდგენასაც შეგექმნით, თუ რა დიდებული კომპოზიტორი და ინსტრუმენტალისტი ბრძანდება. ამისათვის ჯერ სტოუნჰენჯის მახლობლად მდებარე ქალაქ სოლსბერის ღვთისმშობლის ტაძარში მოგვიწევს შესვლა. ჯონ სურმანმა 1996 წელს აქ კონცერტი გამართა. დამბრელს ძველი აღთქმის ტექსტებზე შექმნილი ჯაზურ ქრისტიანული თხზულებები შესთავაზა საერთო სახელწოდებით „ანდაზები და გამონათქვამები“. ამბიონიდან საეკლესიო გუნდი გალობდა. ორგანზე ჯონ ტეილორი, თავად სურმანი კი ბარიტონ საქსოფონითა და ბას კლარნეტით ასრულებდა ამ უჩვეულო ლიტურგიას. ბოლოს 1999 წლის ალბომზე შევჩერდები, რომელსაც Invisible Nature ქვია, და გერმანულ ფინური ტურნეს ფარგლებში შესრულებულ საკონცერტო თხზულებებს აერთიანებს. პირველ რიგში ჩანაწერის ხარის აღნიშნავი. ECM-ის პროდუქტია და როგორც მას ახასიათებს, ყველა ნოტი თუ ბგერა ცალცალკე ნაფერები და ნალოლიავებია. შემდეგი ღირსება კი სურმანის პარტნიორი, ჯეკ დეჟონეტი გახლავთ, რომელიც კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ არა მარტო ჩინებული დრამერი, არამედ საოცრად გემოვნებიანი და ნატიფი ხელწერის პიანისტი ბრძანდება. მისმა მუსიკალურმა წარსულმა ბევრი რამ შესძინა ხსენებულ ალბომსაც. ჯონ სურმანის ევროპული კლასიკური მუსიკის ინტონაციები მალს დევისის ცოცხალ ბოროტი მუხტით, ჯონ კოლტრეინთან გატარებული წლების აქცენტებით გააჯერა. თუმცა ამდენ ლაპარაკს ჯობს თავად ჯონ სურმანის პირქუში, სულის შემძრელ მელოდიურ ხაზებსა და დეჟონეტის კოსმოსურ მედიტაციურ იმპროვიზაციულ პასაჟებს მოუსმინოთ.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განმულ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პარლამენტის დეპუტატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე. მისი საათღირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაქცევთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავასობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომლის ავტორიცაა დავით ქლიბაძე.
დღეს ჭიდაობასა და ფეხბურთს ვისაუბრებთ. პარასკევს თბილისის სპორტის სასახლეში ასპარეზობა დაამთავრეს ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა. მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი გურამ საღარაძე გაგვიზიარებს დავიშტაბეშტილებას.
ყოფილი ვარ შედეგებით, იმიტომ რომ ბიჭებმა მაქსიმუმი ჩადეს. დავით მარცაგიშვილი ეს არის ტალანტი, ფენომენი. ველოდებოდი მისგან ოქროს და ჩვენი დიდი სურვილები დააკმაყოფილა და ჩვენი ოცნება შეასრულა ხუთიანზე რა. ეს არის ბრწყინვალე მოჭიდავე, მომავალის დიდიაც და იჭიდავა თამამად გაბედულად ჩვენი ტრადიციების ნაღდი გამგზელებელი. გასახელა ძალიან ედი შერაშვილმა. არ ველოდი მისგან ოქროს. ორი ბრინჯო, ეს ერთი ძალიან მომეწონა მე, ჩვენი გენო პეტრიაშვილი ძიმეწონოსანი, ამასაც უნდა დახვეწა, რა თქმა უნდა, სრულიად ახალგაზრდა 19 წლის მოჭიდავე ჭიდაობს თავისუფლად, მანერა შესანიშნავია ჭიდაობის, ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცია, ახალგაზრდა კაცია, ყველაფერი წინააღმდეგ და ეჭვისა მეპარება, რომ დიდი ჩემპიონი იქნება ესეც.
როგორც მოსალოდნელი იყო, განსაკუთრებული მოწონება დაემსახურა დავით ხინჩეგაშვილის ჭიდაობა.
იმიტომ რომ ეს არის შესანიშნავი სტილის მოჭიდავე, უკვე გამოცდილებაც დიდი აქვს. კარგად მოგესწრებათ, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე მას ოქროს მედალი ააგლიჯეს გულიდან. აქ ვაჟკაცურად იჭიდაო, ახალ წონით კატეგორიაში მისი გამოსვლა იყო შესანიშნავი. მომავალშიც გათვალისწინებული იქნება წონათა ცოდნა მოიმატებს, ფიზიკურად მოძლიერდება და ისე რომ მისგან უნდა ველოდოთ მომავალში მსოფლიო და ოლიმპიურ ჩემპიონს.
შაბათ კვირას ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეები გამოვლენ ხალიჩას. ახლა ფეხბურთი. მინდა დავიჯერო, რომ საქართველოს ნაკრები იმედ გადაწურული არ გამოსულა სათამაშოდ საფრანგეთის ნაკრებთან. ტრადიციულად ურყევი პატრიოტული იდეებით დამოხტული მატჩის წინა პროგნოზების ნაკლებობაც არ იგრძნობოდა. შედეგი კი ლოგიკური, 3-1 გაიმარჯვეს ფრანგებმა. შეიძლება ვაჭარბებ, მაგრამ შტაბეშტილება დარჩა, რომ მატჩის მიმდინარეობისას რამდენჯერმე მასპინძლებმა შეტევის დაამთავრებელ ფაზაში ისეთი სახის კომბინაციების გათამაშება მოინდომეს, რასაც არც აკადრებენ სერიოზულ მეტოქეს. საინტერესო რაზგვეთვის რევას არველაძე, რომელიც სტად დე ფრანსე დაესწრო ამ შეხვედრას.
თული იყო და თამაში დასაწყისი, რიბერის ჰქონდა კარგი მომენტი, ძალიან მერე ჟირის ჰქონდა მომენტი, შემკონდა მომენტი განსაკუთრებულად ამის უბაში მაო თავი დაარცა. გასაგებია რომ ტერიტორიული და უპირატესობა ქრიანად ფრანგებს ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ ჰქონდა რამოდენიმე მომენტი, რომელიც თავისუფლად შეიძლებოდა რომ დამთავრებულიყო გოლი. ეს ამბიად გულსადგენი იყო. ჩვენთვის ცუდი და მნიშვნელოვანი რამე მოხდა პირველი ტაიმის ბოლოს. ჩემი აზრით ჩვენ რაღაცა კონცენტრაცია დავკარგეთ დროებით და ბოლო წამზე გავუშვით გოლი, რამაც განაპირობა ამ თამაშის შედეგი თავიდან ბოლომდე. მე ვთვლი რომ ეს ტაიმი რომ ჩვენ დამგვემთავრებინა ფრედ, მერე ბუნებრივია სხვანაირი შეიძლება ყოფილიყო მთლიანად თამაში. და შეხება მეორე ტაიმის დასაწყისში ტრაფი გოლი, რომელიც ჩვენ გავუშვით 3-0 შემდეგ. სიმართლე რომ გითხრათ, მართლაც ცოტა შევშინდი, იმიტომ რომ ხო ვარეს რაღა უნდა მომხდარიყო, თქო, მაგრამ სასახელოდ მინდა თქვა, რომ შევძელით ჩვენ ერთი გოლის გატანა და მეტნაკლებად მისაღებ რიტმში გადავიყვანეთ თამაში ამ გოლის შემდეგ. კმაყოფილების დრომა ნამდვილად არ ამახ. ერთადერთი ყარებს არ გამოყოფი ხა არ ვიცი, მაგრამ რამოდენიმე კაც მართლა გულწრფელად შევაქებდი და ვიტყოდი, რომ ჩვენი გუნდი და რამოდენიმე კაც რომ მართლა ძალიან კარგად თამაშია.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივნის რევა ზარველაძის ნათქვამს არაფერს დავამატებ და ახლა ამასინათ საკითხულ საფეხბურთო ანეკდოტს გეტყვით. რუსი ტელეკომენტატორი მატჩის მიმდინარეობისას ეუბნება თავის კოლეგას: ეს ჩვენი ფეხბურთელი, მე დოსტოევსკის მაგონებს. კი, მაგრამ დოსტოევსკის არავითარი კავშირი არ ჰქონია ფეხბურთთან, გაიკვირვა მეორე. აი სწორედ ამიტომაც გამიჩნდა ასეთი აზრი, უპასუხა პირველმა კომენტატორმა.
დღეს ასე ანეკდოტით დაასრულა თავისი ყოველგვარი სპორტული მიმოხილვა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედის მიმოდექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, მის თემასა და მონაწილეებს ჩვენი კოლეგა დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Рахман Бадалов, философ, из Еревана Армен Оганесян, историк, культуролог, и из Тбилиси Шота Иаташвили, писатель, поэт. Мы приветствуем вас в нашем «Кавказском перекрестке», господа.
Спасибо.
Добрый день.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить на тему очень обширную, сложную, о значении русской культуры для народов Южного Кавказа, насколько глубоко русская культура проникла в кавказские национальные культуры, каково ее современное влияние. Эту такую большую тему придумал, разумеется, Андрей Бабицкий, поэтому я передам ему микрофон, чтобы он как-то задал нам вектор, следуя которому мы повернем эту тему до какого-то такого обсуждаемого в течение получаса формата.
Спасибо, Денис. И мне кажется, что на протяжении 20 века русская культура стала чем-то вроде матрицы. На всем пространстве Советского Союза внутри этой матрицы выращивались национальные культуры, но они пропитывались традициями культуры русской. Я имею в виду, прежде всего, литературу и, может быть, культуру мысли, философскую культуру. Сегодня, когда русская культура угасает, уходит с Южного Кавказа, прерывается, как мне кажется, эта традиция. И поэтому я хотел бы спросить, как вам кажется, будут ли национальные культуры искать себе новые матрицы, замкнутся ли они, ну, в каком-то узком фольклорном пространстве, или будут пытаться все-таки лавировать между различными линиями и традициями. Я хочу адресовать в первую очередь вопрос Рахману Бадалову, потому что в случае с Азербайджаном есть еще один элемент, который, может быть, усиливает отчуждение, может быть, нет, я этого не знаю. Я имею в виду исламский фактор, который, наверное, плохо согласуется, ну, что ли, с христианскими мотивами русской культуры.
Я бы добавил еще и османский фактор, турецкий фактор.
Хорошо. Рахман, вам слово.
Ну, задача сложная, как вы все понимаете. Но мы как бы встретились с русской культурой в начале 19 века. Разные были времена, разные связи, глубокие, поверхностные, притягивающие, отталкивающие. Но я отношусь к тем людям или к тем интеллектуалам, которые считают, что в целом мы многое приобрели в контакте с русской культурой. И я трудно представляю, как бы мы прожили 19 век без русской культуры. Конечно, речь идет не о русской матрице как таковой. Речь идет о том, что русская культура сыграла для нас роль как бы проводника западной культуры. Как бы сама по себе она была, она демонстрировала свою культуру, там, культуру Достоевского, Толстого, Чехова и так далее. И одновременно она была проводником западной культуры. Русский язык долгие годы у нас был как бы языком маркировал как бы интеллигенцию. Вот что произошло дальше, это опять очень сложный вопрос. И что происходит сегодня, это опять сложный вопрос. Я всегда говорю о том, что мы должны постараться, чтобы русская культура продолжала присутствовать в нашей культуре. Я при этом понимаю, что она не может в том объеме, в каком она присутствовала вот на протяжении советской власти, и она не может присутствовать, потому что нам важно понять себя, свою историю, свою ментальность и так далее. Поэтому у меня как бы два глагола я использую в этом – сохранить и суть. Вот судить это обязательно. К сожалению, этого не происходит. К сожалению, все занимает как бы политика, политическая конъюнктура. К сожалению, русский язык вытесняется английским. Я бы был не против английского языка, если бы английский язык пришел бы в том объеме, в каком был у нас русский язык. К сожалению, английский язык у нас приходит, ну, как сказать, в виде какого-то поверхностного языка, оберточного языка, не во всей глубине английского языка. И эта иллюзия, что он как бы может механически заменить русский язык, оставаясь таким оберточным, вот это очень опасная тенденция. И поэтому я думаю, что эта проблема не только Азербайджана, это проблема русской культуры. Вы понимаете, здесь все очень противоречиво и зыбко. Я понимаю, что Азербайджан страна третьего мира, а Россия, скорее всего, нет. Россия больше вписана в мировую культуру, чем мы, поэтому мы можем многое получать от нее. Но в то же время каждый раз я сталкиваюсь с тем, что в самой русской культуре происходит сложнейший процесс. Ну, буквально там позавчера я слушаю тем временем о законе, который принят в борьбе вот, с детской порнографией, с наркоманией и так далее в интернете, на электронных сайтах, как будто хороший закон. Но когда я в обсуждении, я понимаю, что этот закон принят не для того, чтобы ограничить это все, а для того, чтобы просто все контролировать, и что он перекинется на другие сайты, и которые будут так или иначе смежны. И понимаю, что вот эта практика чаще всего и приходит в Азербайджан. Вот эта практика подавления, практика ограничения, практика...
А вы уверены, что именно из России приходит, что у вас нету собственного ресурса вот для таких выработки таких запретительных решений? Мне кажется, что это какая-то общая болезнь, и не обязательно Россия здесь является примером, конечно, флагманом.
Нет, конечно, конечно, есть. Но я хочу сказать, что вот придет не рефлексия российская, да, вот то, как они обсуждают этот закон. Вот не этот уровень рефлексии может прийти, а может прийти вот эти запретительные меры. Понимаете, вот это опасно, когда не глубокие связи, а поверхностные связи, и тем более, когда доминирует политика и политическая конъюнктура, приходит только вот это поверхностное решение. Власть чему может учиться? Учиться, наверное, подавлению, черным технологиям, черным пиару и так далее. Есть какое-то такое двоякое отношение к русской культуре в этом смысле, и я... при всем при этом остается защитником русской культуры и говорю, что без нее мы сами себя не поймем.
Рахман, да, спасибо большое. Я хотел бы передать микрофон нашему гостю из Еревана, Армену Оганесяну. Собственно, вопрос тот же. Я бы его поставил так. А вы согласны вообще с мыслью Андрея о том, что в базе есть некая русская матрица, которая вот определяет матрицу национальную?
Я, может быть, очень грубо это выразил. Я не имею в виду советский период. Его можно называть культурой, но такого прикладного характера. Я имею в виду русскую культуру, как сказал Рахман, с Толстым, Достоевским, с Пушкиным, русскую культуру европейского типа. И она действительно могла быть матричной основой для национальных культур.
Так ли это для армянской культуры?
Я думаю, не совсем. Мы можем говорить скорее не о русской матрице, а о такой российской имперской матрице. Потому что обычно метрополия, она вырабатывает некий общеимперский культурный продукт, который в той или иной степени годен для разных народов, которые населяют эту империю. Это очень типично и для Российской империи, и в какой-то мере, с оговорками господина Бабицкого, с которыми я согласен, это приемлемо и в случае Советского Союза. Вот насколько это русская культура, именно национальная, этническая русская культура, или это культура действительно какая-то более глобальная, да, общеимперская, но с очень важным русским элементом, конечно, безусловно, потому что, ну, язык определяет очень многое. И если вся эта культура создавалась на русском языке, то это означает, что действительно она носила в значительной степени также и русский этнический характер. Но не только. Скажем, сегодня Российская Федерация вот такого культурного продукта, который был бы годен, да, более, скажем, для меня, для армянского общества, я такого не вижу. Мне, например, 90% российских фильмов неинтересны. Хотя я вырос в Советском Союзе, на советской культуре, на русской культуре. Это объективно, потому что Россия, как ни странно, сегодня решает такие же задачи, как и маленькая, небольшая Армения. Это задача становления государства. уже, так сказать, постимперского государства. И оно, такая культура, она объективно более локальна. Она объективно более направленная, так сказать, вовнутрь. Охват изначально, да, предопределен уже гораздо уже, чем, скажем, в случае там, Советского Союза или российской культуры. И не надо забывать, что все-таки армянский народ до начала 20 века, до определенных трагических событий, был разделен между как минимум двумя империями, да, и Персии, которую можно тоже было считать постимперским государством, и наша культура параллельно отличалась, скажем, западноармянская и восточноармянская. И влияние, скажем, на западноармянскую культуру, значит, французской литературы было не меньшим, чем, скажем, влияние великой русской литературы. Это тоже объективно. Влияние русской культуры, оно огромное до сих пор. Язык, литература, опять же, все, конечно, не в таком объеме, но она тоже очень важную роль играет, музыка, кинофильмы. Но я думаю, конечно, это все идет не по нарастающей, а в обратном направлении, да, по убывающей. Потому что Армения решает очень важную задачу. Мы стараемся построить свое национальное государство, и оно объективно на данном этапе, наши культурные устремления должны быть более локализованы, более армяноцентричны. И в этом смысле мы ничем не отличаемся от соседних государств, и даже, я подчеркнул, от Российской Федерации.
Давайте переместимся в соседнее государство, да, и поговорим с нашим тбилисским экспертом Шотай Аташвили, писатель.
Шота, ну, на самом деле вопрос тот же самый, просто, может быть, я его буду еще больше дешифровывать по ходу нашей беседы. Ну, вот я, например, считаю, что читатель, ну, предположим, Достоевского и Диккенса, он этнически перестает существовать как человек, принадлежащий какой-то этнической культуре, потому что, ну, в принципе, вопросы мироздания, глобальные вопросы, они ставятся разными культурами, большими культурами, очень похожим образом. Нам наш армянский коллега говорил о том, что культура становится более этнична, более, значит, сконцентрирована на каких-то проблемах, связанных со становлением государственности, этнической государственности. Вот меня здесь интересует, когда этническая культура осознает себя таковой и отпочковывается от какой-то, ну, что ли, большей культуры. Она теряет или у нее есть возможность себя развить и стать как-то вровень с тем, что ее раньше связывало, скажем так?
Начну с того, что вот этническая культура, можно как-то так, в этом случае, если о грузинской культуре говорить, можно только в кавычках как-то использовать, потому что как продукт, чтобы вот предлагать кому-то, чтобы это было интересно. А так, в принципе, вот этническая культура совсем другое понятие. И вот как-то это что-то имперское, что вот российская культура – это не этническая культура, а грузинская – это этническая культура, что-то такое, вот какой-то вертикаль делать. Но если говорить вот отношение российской культуре, ну, тем более после того, что у нас в 2008 году произошло, и это все усложняет. Но несмотря на это, вот просто я хочу начать с того, что у каждого человека есть судьба, и эту судьбу нельзя как-то выбрасывать, ломать, менять. Это та судьба, которая вот определяет всю жизнь. Как-то моя...
А у народов есть
мое
судьба?
Детство, вот это, когда я смотрел «Чебурашку», понимаете, и вот эту «Чебурашку» как-то нельзя менять другими такими детскими образами. Что вы спрашивали?
Я спросил, а есть ли судьба у народов?
Да, вот в этом и дело, что отдельные эти судьбы, об этом я хотел говорить, переходят потом в какую-то коллективную судьбу или не переходят. Вот сейчас ситуация такая, что почему там кто-то говорит, что там нам вообще нельзя уже там общаться, не надо общаться с Россией, зачем вообще нам русская культура? Кто-то говорит, что это обязательно, кто-то едет и танцует, и сегодня есть такая труппа грузинского танца. И они недавно выступали в Кремлевском зале. И вот это очень там, грузинское общество разозлилось на этом. Вот я сам поэт, писатель, и очень много у меня друзей в России. Но знаете, в чем дело? И какая разница? Очень много моих друзей, они вот как раз диссиденты. Алексей Цветков, который в 75-м году из Москвы выгнали его, ну, после Бродского выгнали его, и он в Америке. Там и вот так, такие люди. Кто в России, они сами вот как-то борются с этим режимом. И после 2008 года, я даже там в 2009 году был в Москве на поэтическом биеннале. Но это одно. А другое, когда там едешь и выступаешь в Кремлёвском зале. И это понятно, почему разозлились многие. Просто это связано с той системой, которая вот подавляет тебя. А вот те люди, которые тебя не подавляют, а сами борются с этим режимом. Вот дружить с ними вместе, делать какие-то проекты, это дело другое.
Шота, да, спасибо большое. У нас не очень много времени, и нам хотелось бы пройти по второму кругу, да, поговорить с нашим экспертом из Баку. Рахман Бадалов.
Я, помнится, вас встретил как-то после, значит, записи такой же программы в Тбилиси в гостинице, и вы держали в руках книгу. Насколько я помню, это был Гулыга Аканте. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, по крайней мере, это была...
Вполне вероятно.
Да, это
вполне
была...
вероятно, я эту книгу читал, и я ее люблю.
Да, да, это была книга...
Да, я слушаю вас.
Да, это была книга советского философа, изданная в советские времена. Вот вы просто говорили об ужасах, как бы вот этого политического кошмара, который сгущается, значит, там, не знаю, над постсоветским пространством. Но мне кажется, ужасов в прошлом гораздо, было гораздо больше, и тем не менее функционированию культуры и вот этим связям между людьми это не очень мешало. Да, то есть политика, она была как-то выше, а культура, она сама по себе. Почему сегодня не так?
Ой, мне трудно сказать. Я могу поддержать грузинскую коллегу, если бы на сцене Кремлёвского театра выступал бы, скажем, наш полуфольклорный ансамбль, это вызвало бы у меня тоже раздражение. Я вообще не очень понимаю, что такое национально-этническое, потому что один шаг до этнической, а потом один шаг фольклорный, потом лубочный. Это то, что навязывает наша власть и считает как бы национальной нашей спецификой. Я это не очень понимаю, не очень разделяю. Я как раз говорю о сотрудничестве вот на том уровне, на каком я получал, понимал Канта через русский язык. Понимаете, турецкие философы как-то меня спрашивали, откуда ты знаешь Канта? Ты знаешь немецкий или английский? Я не знал ни немецкий, ни английский, но я читал на русском языке, и это было достоянием нашим. И вот я могу вспомнить множество имен, но вот два имени, которые вот ушли буквально в последнее время, Померанц и Алексей Герман. Да? Но для меня это все как-то стали сразу мне писать в Фейсбуке, вот два человека, которых ты с огромным почтением относился к этим людям, и этих людей много, просто речь идет о том, что есть вот это сотрудничество интеллектуалов, ну, условно, диссидентов, это не очень точное слово, но и тех, которые несут мысль мировую, европейскую, западную, и в этом смысле я думаю, что очень жаль, что это сотрудничество прерывается. Я чувствую его драматизм этого, ну, как сказать, этого перерыва, этого неспадания, этого, вот, нет, и нисходящий. Я понимаю, что это, наверное, что-то есть в этом объективное, да, потому что мы живем в глобальном мире, есть английский язык, родители понимают, что без английского языка просто их
сын или дочка, они просто не выживут, они хотят, чтобы они поехали на Запад, это я все понимаю. Но, тем не менее, еще раз говорю, что наши великие в конце 19-20 века, которые есть основа нашей культуры, они с помощью русского языка стали европейцами. Они ведь читали на русском, скажем, наш драматург, который сам себя позиционирует как продолжатель Мольера, читал Мольера не на французском, а на русском. Вот это реальность, которую не стоит забывать, и я нужно опять согласен с грузинским коллегой, это наша судьба, хорошая, плохая, но, я думаю, нормальная судьба, и мы должны быть благодарны за то, что произошло вот в связи с русской культурой. Это не значит, что не говорить о негативном, но просто преувеличивать это, я думаю, инфантильно. Думать, что вот не было бы России, мы были бы сейчас передовой страной Европы. Это далеко не так.
Спасибо, Рахман. У меня вопрос в Ереван. Армен, вот вы сказали о том, что есть, скажем так, как минимум два центра, культурных центра у армян. Это, собственно, западный и, скажем так, восточный мир. Восточный тесно связан именно с русской культурой, западный с другими культурами. Вот скажите, не считаете ли вы, что между вот этой, собственно, армянской культурой в Армении и западно-армянской в диаспоре существует, так, скажем так, конфликт? И не считаете ли вы, что некоторые проблемы с репатриацией армян в Армению именно происходят из этого конфликта? Что между русской культурой, которая вот есть в неком, как некое отличие от, и вот этой западной культурой, существует этот конфликт?
Спасибо за вопрос. Он действительно существует. Ну, во-первых, я все-таки хотел бы в двух словах насчет фольклоризации. Я ни в коем случае не имел в виду фольклоризацию. Я считаю, что именно существование национальной культуры как субкультуры, да, вот в рамках какой-то матрицы, не цивилизационного выбора определенного, а именно вот какой-то матрицы, это и есть самый кратчайший путь к фольклоризации. Я очень помню, как в советское время, например, во всех этих дворцах пионеров, да, существовали вот эти ансамбли песни-пляски, где совершенно эрзац-культура, да, преподносилась как армянская. То же самое творилось в России, в Украине, в Азербайджане, в Грузии, я в этом абсолютно уверен. Но что касается, да, конфликт есть, он открытый и явный, и скрывать это невозможно. И он связан с тем, что особенно приезжают к нам в основном с Ближнего Востока из общин, да, и с Ираном, хотя по языковой принадлежности, да, и по культурной иранские армяне, это армяне восточные, но, тем не менее, объективно они развивались вне рамок вот этой русской имперской культуры, ну, по понятным причинам. И существуют проблемы даже на бытовом уровне. Это от того, что, скажем, там часть телепрограмм транслируется на непонятном на них языке. Наши образы, которым мы оперируем, начиная от мультипликации, заканчивая там литературными и так далее, да, какими-то ссылками, которые мы часто, значит, мы употребляем там в разговорах, там в диалогах, для них просто непонятны. Для них непонятны зачастую наши, значит, ну, скажем так, поведение, да, в тех или иных случаях, потому что, ну, действительно основано на определенной культурной традиции. Но в этом я вижу проблему, так, в любом случае, мы именно восточные армяне, да, хотя я как бы стал восточным армянином, ну, предки скорее, в 70-х годах 19 века при присоединении Карской области, потому что я корнями именно оттуда. Мы, восточные армяне, обязаны создать условия для более тесной адаптации наших репатриантов, потому что все-таки они приезжают не в Ростов, не в Краснодар, они приезжают на свою национальную родину, и они должны, если человек в таких тяжелейших условиях сохранил свой язык, свое вероисповедание, некие национальные стремления, то он не должен оказаться чужаком на своей национальной родине. Хотя определенные культурные различия, я думаю, останутся даже в поколениях. Они непреодолимы, безусловно. Я думаю, что армянский народ, он сделал выбор. Мы хотим жить в своем государстве. Это государство армянское. Это значит, что ни в коем случае это не значит, что оно построено на абсолютно этнических принципах и этнократическое, не дай бог. Но, тем не менее, с точки зрения культурной гегемонии, оно должно нести ценности армянского языка, армянской литературы, армянской культуры. И человек, и в этом смысле мы должны сделать все, чтобы человек, который приехал бы в Армению с Украины, с России, с Сирии, да, сейчас у нас есть много репатриантов из Сирии по понятным причинам, он чувствовал бы себя на родине. А это требует от нас, возможно, это коллеги не согласятся, то есть не понравится то, что я скажу, определенной дерусификации. То есть мы должны понять, что вот Чебурашку этот человек в детстве не смотрел, ну так у него сложилось. И он больше никогда ее не посмотрит, и дети его больше никогда этот мультфильм не увидят. Но тем не менее он должен себя комфортно чувствовать на своей национальной родине.
А Чебурашку сейчас не показывают на армянском телевидении в переводе?
Показывают, но она будет им непонятна. Нет, это в русском, к сожалению, идет на русском.
И в детям, если
показывают. А в армянском, честно говоря... В плохом смысле смешно. Да, да, вот. По-армянски это не очень. Да.
Армен, по-русски спасибо.
Это замечательный мультфильм, а по-армянски не очень.
Спасибо, пожалуйста. Армен. У меня вопрос в Тбилиси. К сожалению, у нас не очень много времени. Шота и Аташвили. Шота, вы говорили о 2008 годе, вы говорили о таком... Я, насколько понял, это для вас такая линия... Достаточно серьезно. А вообще глобально, если посмотреть на грузинскую культуру и большую вот эту русскую культуру, наверняка на каких-то уровнях между ними существовал конфликт и существует конфликт. Как бы вы его описали? Вот что в русской культуре, независимо от вот этой даты, от войны, от каких-то таких вещей, что в русской культуре никогда не совпадало с грузинской культурой?
Очень многое не совпадало, и, по-моему, вот можно так сказать, что шарм грузинской культуры был в том, что вот она была очень... такая своеобразная аутентность была у грузинской культуры. И поэтому русские художники очень часто вот как-то хотели, там старались как-то принять участие, там зайти в грузинскую культуру. Например, если взять кинематограф или какие-то разные там жанры, всегда вот эта дружба существовала между грузинскими художниками и русскими художниками. И очень тесная дружба. Но эта дружба иногда, вот, знаете, какая была, если там это между чиновниками, это и мне это нужно, и тебе нужно, и как-то вместе можем что-то сделать. Но очень часто, вот, если это все снять, заинтересованность была настоящая.
Именно в силу своей экзотичности, да, взаимной. Я правильно понимаю?
Да, это даже не экзотичность. Вообще по-другому, там, метафоричность, там, можно так сказать, что это эстетика вообще другая, русская эстетика другая, и нас притягивала какая-то такая другая эстетика. Вот мы совсем разные были, эти разные полюса как-то притягивали друг друга.
Ну, не всегда и, притягивали, я вот вспоминаю сразу Мамардашвили.
Что-то грузинское там переходило, что-то грузинское там в русскую культуру переходило. Из России тоже что-то там заходило. И вот это в языке там в разных вот сферах вот уже свою жизнь начинала.
Спасибо большое, Шота. К сожалению, времени у нас не осталось. Я понимаю, что эту большую сложную тему можно только остановить, и я вынужден это сделать. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Шота Иаташвили, писатель, поэт. Из Баку Рахман Бадалов, философ, и из Еревана Армен Оганесян, историк, культуролог. Вели программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам огромное.
Masase, Tasrulda, Olguruli programma Kaukasiuri Gzajoredini, Romusestemis Polandovi da Andrei Babitski Kautschnen, Druatakem Shudabot. Shemdegi Gadatsemis Osmena. Shegizet, Tresahamos, Tbilisi Stroy Trametsadze, Radium Zonet Alchisir Shirevs at Tbilisi FM Ashudi Dautri, Region of Shigi, 20 partner did at the UPSir Shirevs. Gizot, Chos website, Radio Tower Suprebats at LGE, Tbilisi Dilisati Satirteba, Gadatsemas Mariam Georgi Kautschwa. Sasiam. Armada Bultreski surupt, Laparagops Radio Tami Super.